Rəvarədə sosial ulğamlarda çap olan bildirişlərdə 27-ci dekabrdə atlı İranlı Araş 28-dini Rusiyalı Mot və 29-duna Türk aydımçatı Semicenk çıxış edirdiyilər və biletlər varədə məqlumatı kassalarda anıqlamaq salgı verilər. Ema Buzlu Köşkün kassasından bilet sevdatı varədə məqlumat alıp olmadı. Türkmen News neşri aydımçıların çıxışları varədəki bildirişlərin konsertə təhil vaxt qalında 23-cü dekabrdə oğlan edilənlərə ünsə çəkər. İn işçi Aşqabatlılar gönüdün gönü kassalara ılgaşdılar və dangdan novut emələ gəldi. Şəlidə olsa açılandan son dərrəv dinə 6 bilet satıldı və kassa yenə yapıldı. Deyilib mağlumatda edilər və buz köşkü adamları mağlumat ya da bilet bilən dəldə polisiyanın köpsanlı işgərləri bilən qarşılayar. Köpsanlı gözəkçülük işgərləri bir nəyəcə polisiya avtologi və xatta tutsaqları daşıyan avtolog hem novutçılıq edər. Oların vəzifəsi müştərilərin kassa girməqinin önünü almaqdır deyilib belənər. Məlumatı görə öylən kassalarda yenə də bir neçə bilet satılır və şunun ölən bilet satıvı tamamlanır. Emma kassalarda tapdırmayan biletler araçılar tarafından açık teklif edilir. Misal üçün TikTok'da dışarı yurt aydımçıların konsertlerine bilet resmi bakatından 3-5 hisse kımmat yani 500 manattan hödürlenir. Bu Merkezi Bank'ın kursu boyunca 25 dolara beraber olur. Bu arada haber veren Türkmen News neşri TikTok'da görkezilen yeni bir hesapta satıcının öz hizmetlerini has yukarı bakalandırıp biletleri 700 manattan hödürleyenliğini yazıyor ve kevri çeşmelerin biletleri yiyem 800 ve 1000 manattan, yani resmi nırhtan 10 hisse kımmat satyanlığını, ema biletleri 2000 manattan hödürleyenlerin hem bardığını belliyar. Türkmenistan'da daşarı yurt aydımçılarının konsertleri seyrek vaka olyar. Adatça ulu bayramçılıklarda şolsağında tezi ilin ön yanında Aşgabatta kevr daşarı yurt aydımçıların çıkışları kuramalaştırılıyar. Biletlerin kasalardaki gıtçılığı ve araçılar tarafından alınıp satılmağı yalı yağdayların her yıl kaytalanyanlığını belliyap Türkmen News 2023 yılda Aslı Azerbaycanlı Rusyalı aydımçı Joni'nin konsertine bilet satın almağı için Türkmenistanlıların ir saat 4'ten kassaların önünde duranlığını yatlattı. Şol vaka varada haber veren Azatlık Radyosu'nun haberçileri hem Joni'nin konsertine bilet alma için Novot'ta duran adamların arasında kok kalmağının yakalaşıkların yüze çıkanlığını haber verdi.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in Cemil'in reyarsınız. Azatlık'ın haberçisi son günler yurdun köpçülük yerlerini, avtobüs durulgularını ve yolcu avtobüslerinin üstünde taksilerde ödarı sökütte çoğlayan adamların esasen orsiyette bir yetkincek tarafından bıçaklanıp öldürülen Tacikistanlı çağa olan kıynancını bildiriyenliğini, Rus mektebinde olan vakani vakçılık hükmünü hiyasiyetlendiriyenlerin hem az değerliğini haber veriyor.
Balkan avatta imo telegram gruplarında Kabil Jo'nun maskalasına maddi kömek için pul toplayarlar ve toplanan teristeyeni onun maskalasına uğratmağın yollarını gözleyerler.
Deyip havarçımız 23. dekavrda yazdı. Odal havar verilişi hali Moskva oblastının Gorki iki ovasındaki mektebin bir okulçusu mektebe bıçaklı gelip 16. dekavrını iğirden beylek okulçulara hücum etti. Ol mektep korukçusunun yüzünde buruş tepip onu bıçakladı ve sonra 10 yaşlı okulça Tacikistanlı Kobilcan Aliyev'e pıça vurdu ve kıyımlıdan kalan çağanın yanına ödünü selfie suratına düşürdü. Havarçımız hepte akırına Aşgabat'ta olanı ve son Balkanava'da gelenine sayat olan sökvettöşlüklerine salgılanıp bu vakavarada fikir alışan adamların köpüsünün onu orsiyetin zekmet migrantlarına karşı alıp barayan siyasetinin miyvesi hesaplayanlığına itti. Azatlığın sökvettöşlerinin bir neçesi bu vakanın Rus milletçilerinin Merkez Azeli. Milleti Rus olmadık adamların Rusya gelmeli değerli varıda eden signalı olup görününü ona etti.
10 yaşlı Kabilzo'nun güneyesi milletinin Rus bolmazlığı boldu.
Deyip bir yaşayıca etti. Onun fikrine göre bu vaka belli bir derecede Kremlin Merkez Azeriler babatını alıp barayan siyaseti bilen bağlantılı olup görünüyor. Bu vaka karasız devletlerin arkalasığını ağda yurtların devlet bastonlarının orsiyetin Sankt Petersburg şehrine 22. dekavrda geçiren resmi değerli duşunun ön yanına kavat geldi. Bu duşluğu Tacikistan'ın prezidenti hem katlaştı. Azatlık Radyosu'nun Tacik kulluğunun malumatına göre Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin, Tacik prezidenti Emomali Rahman'a 10 yaşlı Tacik okuçusu Kabilcan Aliyev'in öldürülmeğine cevapkar olan adamların cezalandırılacaktığına etti. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemini halkyň sesi, adatlygyň habarçylarynyň dürli ýaşdaky türkmenistanlylara beren anyk soraglaryna berilen jogaplar bilen dowam etdirýär. Tamamlanyp barýan ýyl bir ýaşaýjynyň sözleri bilen aýtsak, öňkü ýyllardaky ýaly türkmenistanlylar üçin agyr we kyn ýyllaryň biri boldy. Emma şol wagtda 2025-nji ýyl türkmen halkynyň raýat jemgyýetine, raýat işçiligine tarap uzap gidýän uzun ýolny düşenligini, saýlananlygyny görkezen ýyl boldy. Habarçylarymyz anonimlik şertinde pikirini aýdan ýaşaýjylara başda 2025-de sizinçe türkmenistanlylar üçin iň pozitiw, oňyn, begenmeli zatlar haýsalar, näme üçin we bu ýylda halk üçin iň negatiw, tersin, gynanmaly zatlar haýsalar, näme üçin diýen soraglary berdi. Bu soraglary gysga, 2025-nji ýylda begenere zat ýok. Halk wekwitli hiç saat yok. Tebevi şül halka wekwitli hiç bir goğuluk edilmedi. Dini yokorda oturan emellarların wekwidine parahorluk önküsünden hem beter östü deyip kaharlı cevap verenler hem molli. Yönü bu yılla uzağından ösüşe getirecek alamatları görenler hem bar. Misal üçün yılın in onun pozitif zatlar hükmünü sökvetteşlerimiz İlat arasında adamların öz cevapkarçılıklarını has çındakay karamak ya da çemileşmek meyillerinin biraz güyüşlenenliğini öne sürdüler. Anık kuruluna geçmezdenin bu pikir sormanın hakiki, sözün doğru manasını değerli yapık yurttu. Başkaça pikirin berk basılıp yatırlayan cemiyetini, ören teri sapırlık gülen geçirilenliğini ve aydılayan zatların pikirini itmaktan saklanayan adamların karayışlarına kavat gelmeyen kim bilecek. Pikirini aýtjak adamlar üçin azatlygyň mikrofonlarynyň açykdygyny ýatladyar.
18-29 ýaş aralygyndaky studentler, ýaş hünärmenler we dürli ugurlarda zähmet çekýän ýaşlar Z-netiliň Nepalda, Türkiýede, Serbiýede, Marokkoda, Gruziýada bolan siýasy protestleriniň öz bolusly bir isarat bolandygyny aýtdylar. Şeýlede türkmen ýaşlarynyň arasynda häkimetleriň bi-kanun telefon ýygnamak, VPN, siýasy pikir alyşmalara garşy görüşmek çärelerini gaýtawul bermek meýilleriniň öňki ýyllara garaňda has duýurlukly bolandygyny, olaryň öz hak-hukuklaryny talap edip başlandygyny, hut ýaşlaryň aýatlaryň hereketi bilen türkmen blogçylarynyň az da bolsa ýurtda bar bolan sosial temalar boýunça seper video şekilleri çykaryp başlandygyny bellediler. Suhili sosial meselelerin seper video şekillerde gozulyp başlanmagynyň fonunda sentýabr aýynda geçirilen halk maslahatynyň meclisinde aýlyklary, beýlik kömek pullaryny 10% köpeltmezlik barada orta atylan teklip hem orta ýaşly söhbetdeşlerimiziň arasynda ýylyň pozitiw, oňy netije beren zatlarynyň biri hökmünde agdaldy. 30-59 ýaş aralygyndaky raýatlaryň sol sanda büdjet işgärleriniň hususy telekeçileriň daşar ýurtlardaky we ýurt içindäki içerki zähmet migrantlarynyň daýhanlaryň günnükçe işçilerin, hususi takdi sürücülerin habarçıları bilen ikiçak gürüngdeşlikte bellemegine ure, hormatly İlya Sulusi Yazmurat Atamuradovun aylıkları, pensiyalary ve beylikki kömek pullaryny her yıl 10 götürüm köpeltmek tecrübesini yatırmak barada eden teklifi, ähli umumi karşılık komentlerinin, närazi pikir alışmaların, açatsan, protest pikirlerinin köpelmegine getirip, ilatın indi tebii gaz, elektrik toğu, suw yeňilliklerinin ýatyrylan wagtyndakydan başgaça pikirlenýändigini, bu hili tekliplerin indi sessiz ýuwdulmajakdygyny görkezdi. Türkmen häkimetleriniň Türkiýeden Türkmenistana biometrik pasportlaryny çalışmaga gelen türk raýatlary bilen durmuş guran türkmen aýallarynyň ýyzyna gitmegine döreden emeli päsgelçiliklerine garşy aýdylan açyk pikirler hem ýylyň oňyn alamatlarynyň biri boldy. Ýogsa mundan öňki ýyllarda hem Aşgabat maskalalaryň birleşmegine garşy çykyp öz kanunlaryny tiýlemeýändigini açyk görküzüp bilýärdi we beýle berk dile düşmeýärdi.
Hormatly dinleyijiler, halkyň sesini dinleýärsiňiz. Türkmen rayatlarının internette ve sosyal ulgamlarda eden çıkışları neticesinde devlet migrasiya kurluğunun işgarları ahir sonunda bir-birinden bir kanun ayrılan maskalak dağlarının mühümünü bitirmeli oldu. Şeyle de sökvetdöşlerimizin bir neçeti önkü siyasi tutsağın. Yurttan çıkmak hukuku odulan Nurgelli Halikov'un alıp barayan hukuk görüşünün neticesini verledi.
Nurgelli Halikov'un devlet migrasiya kurluğu tarafından girdilen bir kanun çeklendirmeye karşı kaziyette alıp barayan ayıtlı görüşü. Eğer de rayet öz kanunu hukuklarının koruğunda berk dursa, hatta Türkmenistan'ın şertlerinde hem ütköşüklük dörödüp bilecektiğini görközdü. Türkmen kaziyetinin migrasiya kurluğunu Halikov'un yolunun yapılmağının sebebini düşündüryen namanı görközmeye borçlu etmeği köp adamın fikrine göre kaziyet ulgamının ahiri ilatın sosyal iktisadi talaplarını dinlep başlamağa mecbur bolýar.
Adatlygyň soraglaryna jogap beren 60 ýaşly we has ýaşly nesliň wekilleri bu ýylyň 10-ýyn pozitiw zatlar hökmünde häkimiýet halk arasynda güýçlenen ýa-da öňkü ýyllarda kän görünmedik açaçandygy begenenliklerini munyň özlerine umyt berenligini aýtdylar. Häkimiýetleriň aşakkı zincirinde meselem yönüköy prokuror, bölüm maslıkları, arçınlar yali emirlarların arasında ilat ilen açıçanlığın dörep ya da has güçlenip başlandığını bellemeliyip bir sökvettöşüme de aitti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neçe pensiyonerin aitmağına göre yerli ve aşakkı zincirdaki hakimiyetler hiç olmağına bar problemaları boyun alıp başladılar. Arçınlar, etraf prokurorları, su hocalık başlıkları, telekomun yolbaşıları, avtolog edarasının müdürleri hiç olmağını inni açacağın doğru düşünün. Bir de Aşgabat'tan buyruk gelen ok. Olya beylekim eteli de özbaşta kereket edip bilemiz ok. Ya da yokordan talap var. Teri işteleri tığşitli ulanın. Artık maç harazat etmeyen diyerler. Neticede avtobus katnogunun iyisini talaba layık yola koyup bilmeyers diyen terizde cevap veriyerler deyip Marli Yaşula etti. Onun sözlerine göre bu cevaplar ne hilem olsa Türkmen hakimiyetlerinin aşakı katlığındaki vekillerin durmuş reyarlığını boyun alıp başlandığını korku diyer. Gepliyer Adatlı Radyeti. Tarihi diyen yılın en negatif zatları var da aydılanını Tas ehli yaş toporlarının arasındaki sökvetdöşlerimiz prezidentin ayarlığını Oğulcahan Atabayevanın kaşın uçor diyleyen barıda gurrun olgudu. Bu dini bir uçorun gurrun olman yaşayıcılar umuman onun siyasakna çıkarılmak varadak kavari in yaramaz kavar hükmünü kavul edenliklerini aittiler. Ayrı ayrılıkta aydılan fikirlerden çin tutulsa bunun sebebi halk arasında yurtta emele gelen siyasi donukluk, durgunluluk ve yapıklık yağdayını Berdimuhammedovların şahs çalışılması ile değerli alınıp barlayan üzgünlük siyasetinin ütkötülme ile çözüp bolacaktı varadı edilen fikirlerin barhaken yürgünlük bolma ile vağlı. Şeyli de 18-29 yaş aralığındaki yaşlar internetin petiklenmeğini, bilim ulgamını emele gelen yıkkınçılığın ve degradasyanın boyun alınmazlığını, Türkiye'deki siyasi aktivistlerin Türkmenistan'a zorla getirilmeğini ve yitirim edilmeğini, yurttaki demiktirici siyasi atmosfera çıdaman yurttan göçüp gitmek isteyen adamların köpölmeğini en negatif zatlar hükmünü bellediler.
30-59 yaşlı raiyetleri bilen ayrı ayrılıkta edilen gurunglarda halk maslahatında aylıkları, pensiyalary, kömek pullaryny her yıl 10 götürüm köpeltmek tejribesiniň ýatyrylmagy barada edilen teklip, ýiti suw ýetmezçiligi ve häkimetleriň bu meselede sessiz galmagy, agyr iqtisady krizis ve bahalaryň hususan da et narhlarynyň görülip esidilmedik derejede ýokurlanmagy iň negatif zatlar hükmünde bellendi. Daşary yurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň biometrik pasportlarynyň türkmen konsulhanalarynda berilmek mümkinçiliginiň döredilmeginiň dowamly ýyzy çekilmegi, häkimetleriň aktivistlere edýän basyşyny gowşatmadylygy, giň ýaýran işsizligiň saklanyp galmagy hem iň negatif ýagdaýlar hükmünde bellenildi. 60 ve ondan uly ýaşly netliň wekilleri yurtdaky iqtisady sosyal ýagdaýyň barha agyrlaşmagyny, goňşy ýurtlaryň resmiýleri bilen geçirilýän derejeli duşuklara garamazdan iş üzünde yollaryň ýapyk galmagyny, özara ýolukçy gatnaşyklaryň dikildilmezligini we wiza düzünleriniň ýeňilleşdirilmezligini iň negatiw ýagdaýlar hökümünde bellediler. Ýylyň ýatda galan negatiw ýagdaýlary barada toýrulandy. Ýalňyç peketlerinde bir näçe günäp awto ulugyny ýalňyç guýma üçin nowat dronuny Nowaty bozulmalary netijesinde sürücüleriň biri-biri bilen ýakalaşmagyna saýat bolandygyny gurrun berenler hem boldy. Etin görülmedik derejede gymmatlamagy hem adamlaryň daşary ýurtdan getirilýän süňksüz, näwelli malyň etini iýmäge mezbur bolanyny ýatlanyr hem boldy. Yerli arasa mallaryň etiniň kilogrammy 100 manatdan aňyrda bahalanýar. Sada halkyň bu mallaryň etini almagy maddi mümkinçiligi ýok. Üstesine aylıklar däl, jerimeler ýokurlandyrylýar. Ekinler suwsuz gurady. Iş gözlüginde ýurdy terk edýän köpelýär. Russiýa gidip pul üçin urusa gatnaşýan wepat bolýanlar barada hem habar köpelýär. Ene atalı halyny ýetim galýan çağa köpelýär. Aýratçylykken ene atalar çağalaryny görmäge zar. Çağalar ene atasyna zar. Tutsogda oturanken amnistiýa düşýän az. Hojalyklar dargaýar. Bir-birin haqqını iyme köpöldü, parıxorluk üsiyar. Geçen yıllara qaranında yurtta adamların qatı azalandığı bildiriyar deyip, bir yasaycı 2025-ci yılın köp adamı qatı yadadandığını öngü sürdü.
Gepliyar Azatlyk Radiyesi. Hormatly dinleyijiler, halkyň sesini 2025-nji ýyl baradaky pikirlere bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary anonimlik şertinde gurulmagy razy bolan ýaşaýjylara aýratdyňlykda 2025-nji ýylda sizinçe adamlaryň pikirlensinini, durmuş ýaşaýyş meselelerini çemeleşişlerini, öňki ýyllardaky agaranyny näme ýyllar bolup ýetgeşiklik görünümi? Bu ýetgeşiklik esasan näme ýyl ýagdaýlarda görülýär diýen soraw hem berdi. Tamamlanyp baryan ýyl yerli synçylaryň, ykdysatçylaryň we ýönüki raýatlaryň bellemegine görä türkmen jemgyýetçiligi üçin möhüm içkin transformasiýa, ýagny içerki tarapdan özgörüş ýeli boldy. Halkyň pikirlenşini, ýaşaýyş durmuş meselelerini çemeleşmelerini näme ýylan boldy? Ýetgeşiklikler gözeýilip başlady. Adamlar ykdysat çökkünlük, maşgala kynçylyklary, çağalaryň geljegi, taglyk we ekologiýa barada, ulag ýetmezçiligi ýurtdaky kriminal, jinayetçilik ýagdaýynyň ýetileşmegi barada bir näme ýygzamrak pikir alyşyp başladylar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Onun sözlerine göre dükkanlarda möhleti geçen azık önümlerinin satığını yazgarayan video çıkışları ve yüzlenmeler, köp ayarlılık yağdaylarına karşı çeper video şekiller ve tezgirler cemiyetteki fikir, karayış canlanmasından havar veriyor. Garip maskalların çağalarına, yetimlere, maiplere verilen hayır sahavat kömöklerinin güçlendirilmeği aradaki fikirler ve anı işler. Ova yerlerinde, şehirlerde yol infrastrukturasının yaramazlaşmasından bildirilen aradalar, avtobus, taksi, otlu ve uçur katnolarının yetmezliği meselesini kodlayan video yüllenmeler ve arız şikayetler hem yaşayıcıların öz durmuşları ve avattaki cevap karşılıklarını inni has sağdın seyredip başlanlıklarını işaret ediyor.
Yerli su yetmezçilik varada kollektivleyin şekilde bilelikte edilen ar şikayetleri, ekologiyanı korumak ve zirdevillerin ayrılmazlığına karşı görüşmek boyunca adatı rayetlerin ediyen yüzlenmeleri qovumsal. Görüşümüz yalı yılın devamında Türkmenistanlılar nehilin bolsa özlerinin durmuş meselelerini açıçan dile getirmeyi adatı bolaymalı zadı öğürüp başladılar. Cemiyetçilik pikir alışmalarının gerimini giyinildip başladılar. Rezonans bolyan habarlara, metelem, halk maslahatındaki cedelli talap, etin bahatının görülüp eşdilmedik derecede artmağı, Maral Durdivan'ın sunot işyerler baradaki gepe, uçur ve otlu biletlerinin katnavlarının yetmezçiligi, Türkmen demir yollarının yol başlısının Moskva'da neşe serişteler bilen tutulmağı, Berd Muhammedovların karındaşlarının çölde adatı rayetleri kemsitmeği, yalı habarlara halk arasında ahir sonu açaçan aydın görünüşte yeti negatif negatif reaksiya bildirilip başlandy diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň pikiriçe bu ýylatyň häkimetleriň çärek asyrdan gowrak alyp barýan ýapyklyk, üzüňelik siýasatyny eýem häzirden hiç bolmanda özara gatnaşyklarda we jemgyýetçilik pikir alyşmalarynda ýadgarman durup bilmeýändigini görkezdi. Aýry-aýrylykda gürleşilen bir näçe synçynyň sözlerine göre türkmen raýatlary nähilim bolsa içki mental, ruhy, gözetim ölçeklerinde ve derecesinde transformasiya ve özgörüş yağdayına giyriyar. Bu özgörüşlük yolu bir neçe yıl mundan ozol Türkmen cemiyeti için tas mümkin değil yağlı bolup görünyerdi. Biraz sonra bu yol tükönüksüz bolup görünyerdi. Emma 2025 yılın ayağına gelip pikir alışan sinçlarımızın, dürlü yaştaki ildeşlerimizin sözlerinden çen tutsak, bu yol ummasız uzun ve kıyınçlıklı bolar. Yönü Türkmen cemiyetçiliğinin ahiri bu yola şaylanmağı kutulgusuz bolup görünyer. Sebebi ol yağda beyleki halk öz tarihinin övrümlü bir nokoduna gelende, bundan beylek önküsiyalı yaşamağın mümkün değildiğini gözü yetiriyer. Hutuşu sebeple hem 10 yıllıkların devamında atımlaştırılan represiya korkusunda yaşayan Türkmen cemiyetini durmuşun özü içki taydan, pikir ve ruhu taydan özgörmeye iteriyer. Hut halkın özünün öz durmuşu ve geleceği baradaki pikirlenişinin özgörmeyi, giyinilmeyi ve berkemeyi ahir sonu Türkmen rejiminin siyasi sredasını hem ütgödüp biler.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, halkyň sesini dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary söhbet döşlerinden adamlaryň 2026-njy ýylda ýurtda esasy näkili üýtgeşiklik bolmagyny isleýändigini, şeýle de özlerini, maşgallaryna, iýil güne bolan iň gowy arzuwlarynyň nämedigini hem soradylar. Adamlar birinciden adalatyň bolmagyny, ikinciden paraxorlygyň ýok bolmagyny isleýär. Kimi urlasaň gürlet. Adamlar ýokary kuzaylarını hakiki okuzuk oğlan kıyıların parası giyirip bilmeğini, mut okudulmağını isleyen. Enataların kimmesi mekteplerde verilen bilim derecesinin koglandırılmağını isleyen. Bebek kanılardan başlayıp türmelere çenli, ağır alım verim derdini ayırmalı. Dermanlar, ağlık karitleri el yeter vakadan satılmalı ve tapılmalı. Aylıklar yokorlandırılmalı. Ağır ceza verilen tutsakların işine tezden, açık yağdayda seyretmeli, biyune adamları boşaltmalı, koşun nakı meseleler çözmeliyip bir sekvettaşımız adamların isleyen zatının yol başlar istese siyasi erk olsa bulmayacak zatlar değerliğini belledi. Onun sözlerine göre yurtta caizsiz adamlar katıken, kurulayan cayların sahanı olsa ondan hem ken, boş duran cayların caizsiz köseneyen adamlara verilmeğini arzu ediyerin. İşsizlik katıken, idara kerhanalarda berilen aylıklar hozuluk eklemeye yetmeyer. İş oranlarının köp döredilmeğini, aylıkların yokorlandırılmeğini arzu ediyerini azatlığın sökvette saygı. Aşgabatda yaşayan sinçi dekabrın başında iyi verilen soruları dürlü yaştaki adamlarla ayrı-ayrılıkta gürleşip cevap verdi. Onun tasdiklemeğine göre 2026-njy ýylda köp adam Türkmenistanyny ilkinji nöwetde açyklygyň bolmagyny, häkimetler bilen halkyň arasynda açyk diýalogyň ýoly goýulmagyny isleýär. Adamlar häkimetleriň bar bolan meseleleri we kynçylyklary boýun alyp bilmek üçin siýasy erkiniň bolmagyny isleýär. Dünya jemgyýetçiligi bilen boş forumlar, gepleşik üçin gepleşikler, duşuk üçin duşuklar arkallarla iş yürünlü. Anık meseleleri çözmek üçin hizmettaşlık etmeğini isleyer deyip Sinç aytti. Onun tasdiklemeğine göre adamlar yurttaki korrupsiya, meczur zehmet, internet petiklenmesi, valyuta çarşığının bolmalığı yali ağır meselelerin çözülmeğine karışıyor. Dünya havarlarını idarlayan rayetlerin köpüsünün pikirine göre Türkmen hakimiyetleri ahiri ehlumumi bahtiyarlık, boleliğinlik, hiç hili mesele yok siyasetinden pragmatik, durmuş reyarlığını boyun alayan ve halkın pikirlerini göz önüne tutan siyasete geçmeli. Başka yol yok deyip yerli siyasi sinça etti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.